Heyrið, við ætlum að henda í stutt intro hérna fyrir ykkur, það tengist ekkert þættunum, þetta verður bara eitthvað annað bit. Þáttunum við tölum bara við bötta lífi og tilveruna og hérna aðeins námiðans og svona aðeins Dóra og aðeins mig. Þetta basically svona get back to know the guys, svolítið. Svona við, eiginlega taka viðtal við kon annan, svona semi.
Bara að spjalla, sko.
En til þess að hérna, þetta, næst eftir náttúrulega Dóra taka 90 sekundur af smá ASMR, ég ætla að velja það, það ætlar að vera hérna hjúkrunarfræðingur í meilaskóla sem að að renna kamp í gegnum hárið á krakka með með lús go for it hvað kannir þetta ekki?
Nei, þú veist, ég þá bara kampur
þetta blanda öllu þetta bara,
og hljóði henni
já, kallar minn Jó, byrni, ah, já, hérna er einn lús, það bara að grafkir.
Ég held að segja svona slakur þegar finnur lús.
Just, þetta er, en þetta á að vera þannig, þetta á að vera slakandi upplifun.
Já,
það svona
það eins, oftast ekki þannig þegar maður finnur lús, held ég. Jú, kannski, ef þú vanur. Ertu ekki bara sem þetta heim út með lús?
Ok.
Er hjúkrunarfæðingurinn á ykkur skóla?
Sorry, þitt view af hjúkrunarfæðingurinn finnur lús er hvernig? Screaming in terror. Þetta little bird sem að vera sem mann skilja vinna með.
Já, ég skilja þið. En þú veist, oi, lús, þú veist með ógæslega lús í hárinni.
Nei.
Nei, ég ekki næst.
Nákvæmlega, þú núna að fatta með meira. Actually make a sense.
Ah, hér er lús. Já, hér er lús.
Já, hér er lús, kallar minn. Já, ég skal taka hann úr, hárinni.
Ertu að ná að taka hann úr?
Æ, þeir eru kannski búin að klæja svolítið í hársverðin.
Minnst ekki óþægt, minnst bara perralegt.
Já, gæti verið Ef þetta á ekki verið paralegt Helst Ok, við erum kannski að breyta með scenario hans. Ok, hvað með þetta Þú ert áttræður maður að vinna seinsun vaktina hérna í Ísbú Vesturbæjar að að hella í 2 litra Ísbox Go Stundum verður bara góðu flótunni
Korpum bæði svo henni Ég hættur að sjá Hvar Hefðu ég búið svo henni Hún er búið Það meður svo henni
Ok, shit Er byggjum þetta aldrei aftur Gjörðu svo vilja inn í þátturinn
Það sagði að verður Benedikt
Erum við byrjaðir?
Við erum byrjaðir
Er þetta byrjuð?
Þetta er byrjað Herðu, sælverði, styrkastlustendur Þetta hann Halldór hérna Og Benedikt bróður minn Við erum coming live from Mjölnir headquarters
Áskjöf legin
Hann Böðvar Tandir Reynisson Vinnur okkar og fellow host of styrkasti Hann í Lund Svíþjóð Og hérna, þetta smá allavega ringi mannin Og hann þarf að vera með okkur ekkert síma Hann vilum byrja því að afsaka Kannski léleg hljóðgæði á hans enda
Já, þetta aftur að hljóma vonandi törvert betur heldur en svona útvarps viðtals væpið fatturum mig
Já, ég vona bara innilega að heyrist bara vel í honum og hérna þetta sé ekki skellilegt
Ég held að líka venni strax maður hefur hlusta á alls konar stöfi, alls konar gæðum þetta allt,
þetta. Já, já, þetta verður rúklega bara hótt
Gæðin á eigi eftir að liggja í samræðunum
Það rétt Hérna, hvað finnst þér um hann bætti sér fluttir út?
Og veist, þetta náttúrulega Það er fyndið því ég basically að stíg inn í hans hérna, stöði hann í mjölni.
Já, já.
Þannig að fyrir mér að hann flytja út svona smá pirrandi, sko. Ég var bara til að hafa hann á spítalina heima.
Já, til aðstöða. Já, því þú ert svona þetta læra hans ákveðin gangi og svona.
Já, en hann búin að mjög næs, ég búin að heyra mikið í honum, hann ég búin að bakka hann úti. Okay. En hérna, mér finnst bara geggja, mér finnst fínt að hérna hann fari út og fá hans að njóta lífsins og hérna fari svona a new path.
Já.
Fá að starta eitthvað nýtt, það alltaf gaman að fá að starta eitthvað nýtt. Já. Ég 100% að fá núna að prófa að starta eitthvað nýtt og hérna og það fáanlega gefandi. Finnst mér. Mm. Og mér svo örvandi.
Mér finnst vel gert því ánum líka að hérna henda sér út í eitthvað sem var svona þú veist, hann var í rekstraverkfræði og núna út í eitthvað food science eitthvað svona. Þetta enga veginn sem hann búin að vera að læra en ótrúlegt það. Ég skil ekki beint hvernig komst í master
hann lýsum. Skilur ekki heldur sko, hann búin að heldur stressaður.
En hann mættur og hann hérna að fara að takast á við þetta. Dúlur.
Dúlur strókur.
En ringjum í hann, sjáum hvernig það er hjá
Böðvörðandara Hún hindi svarar hann.
Hann lítur að fara.
Og við erum eitthvað prank á hann, byrðu hann skal segja til hann.
Hi, hi.
Hello, you are, this is from the school of, that you're going to, and I'm sorry to say, but you are fired from the school.
You fucking bloody mess.
Þú veist ekki að þetta var einhver
Ég tek bara plus 354 Svo bara tala Því svo ringir í sænska númerinu
Damn Og hvað, áttu ekki að gera það?
Yeah, my brother, hvað sagði?
Áttu ekki að gera það?
Jú
Þú ert live, by the way
Já, þannig ekki segja neitt Sex is the racist
Nákvæmlega
En hvað segir kallið minn Hvað þú búin að fá mikið að falafel við erum í dag Ertu að fá þér falafel við vinna Ertu að fá þér hérna
Þú fær
Nei,
ég
fær mér náttúrulega kebab shawarma
Já, I like that Kebab pizza, hvernig það
Heru, ég fekk mér ekki að kebab pizza Það var svo fucking ógæðslega gott
Í alvörni Nei, ég ekki smaka Það smá insane
En eitt með hennar stað Það er í síkjóð ég bý í tryggjum minni gungufæri frá einu stað og hann með ódýrust bara falafelinn og kebabinn og svo bla
en þú sem food scientist núna er það einhvað sem að þú hérna ert heillar af er þetta einhvers konar einhver rannsókn þú veist tekur þú ertu búin að rannsaka þetta kjötana eða
I'm joking já eða falafel increases your lifespan
en þú ert ekki að fá þér falafel
nei ég fæ mér kebab eða kebab pítsu
Er þetta ekki alvöru unnið kjöt þetta kebab kjöt
þessu, hvað er þetta? Getur þú útskipt fyrir okkur núna af hverju er þetta af hverju priki hangandi í loftinu og snúast?
Ég hefði þetta bara hægjald að kjöt
Já
En hvaða hlut af dýrun er þetta?
Þetta píkan af dýrun
Böðva, þú sér lýsir líma
Þessi gæjar, ímlegur Þetta bara hérna ekki bara, mjög mikið stúdentar þú veist bara nemendur og það mjög mikið svona djamn hérna, þú veist að fólk bara að fá sér drikki á kvöldin og það og
það
og þetta svo fucking en það ég ekki það þetta svo fucking reyðir gæðar ég búin að fara nú náttúr sem þetta svo seinast því fór þá var ég með einhver pítsu og svo þú veist þenni búin að gera pítsuna þá bara spyrir mig, bara sós og ég var, sós Well, yeah, what sauce do you want? Yeah, like him, man. Just for something you like.
Pizza sauce.
Han bara sagt ykkur að, ja, han sagt ykkur að chili sauce og garlic sauce, eitthvað. Og það fucking gott. En skipti þar og undan, og líka fyrir öll skipti sem farið, þá það þannig að það fucking treyji nemendur sem bara standaðna og þeir bara 53, 53, eitthvað. Og bara gerist ekki neitt. Og þeir bara, 53, falafelrúla, 53, gerði ekki neitt. Svo bara, 53, ó, ha, hvað sagði þið, ha? Já, 53, já. Og það allir, bara, þú veist, yfir allan daginn alltaf. Og þegar ég fórum að það sem skipti með beggri, þá fucking var gæi að taka tantrum hana og gerði sannlega losing his shit. Þá öskraði, svona full rage. Öskra eins og væri þú veist bara þú veist ég veit ekki eins og hvað ég myndi bara aldrei öskra svona en öskra full bara fullum hálsi bara hvað falafelrúla öskra einu, og það var pingu lítið staður og ég var bara
oh my god
ég var lokið skjöld sko.
Ég lendi í smá fyndum momenti á Akureyri hérna á falafelstað í gær
hvað er akkur þér alltaf akkur falafelstað?
Ég bókstælega í einhverju svona bara fitni peysu í grænum jakka neftan allir upp ég að henda rustinu eftir mig og Sollu á falafelstað hún komin út labbar akkur þungur túristi kallinn Og, og ég að taka borðinu og henda ég og sann lappa tilbaka borðinu og sann yeah, can you clean this up for me here? Og ég yeah, sure, I can clean it up but I don't even work here, Hamar oh, so sorry ég bara svona horfði smá stund á mig
Já.
Ég á með kragan uppi, neftur bara svona
ekki
obviously ekki vinnunni eða þú veist, ég bara í jakka og okkur. Ég bara svona Já, það mjög fyndið moment Ég var alveg bewildered að gæin Ég held að ég var að vinna á staðinu Þetta var svona mega engan sens
Þa, Það
Hvað full... kom... falafelstaði að hverju?
Hann heiti Tasty
Nice
Þetta samt svona Hann var litur hamburgara staður líka Þú veist, þetta svona ódýr hamburgara falafel vefjústaður einhver
Og ég skil ekki alveg falafel pizza Hvað er það, Böndi?
Það kebab pizza
Ég meina það
Er basically pizza Og svo bara fucking mikið af þessu kebab kjöti á pítsunni og við setjum sem hann garlic sauce og spice sauce
Veistu makrós fyrir kebab kjöti?
Ég er hérna, ég með geggja hugmynda Ger einhverja svona matarannsókn á svona þessu kebab
Ég held þú vilt ekki gera því, það var aldrei aftur að voru bara þetta
Jú, hvað er 100 gram af kebab Það eru 150 kalorier
Nice
Má að sjá 82% protein
Ertu núna að mæla matinn sem fyrir fram að í svona með búnanum sem fara úr skólanum eða?
Já
Epic
Eitt verkinn í skólanum er
Þú veist að hvernig matur mældu Æ, sorry, ó, ég held að segja eitthvað Hvernig matur mældu svona kaloríin er einhvern veginn hann settur einhvern opn og hann brenndur og þeir mæla hversu hrattan brennur eða eitthvað svona hversu eitthvað bla bla bla
er ekki hversu mikil hiti
hittast frá honum eitthvað
hvað brennur
crazy sko
okkan í matinn verður að hita og þú getur mælt hitan eða þú veist verður að varma og þú mælu hitan
damn
aða smá crazy
það er crazy so you can never truly know the calories
ætlar að koma heim og opna kebabstað
Bókstælega
Það hljómar
það er ekkert það, Sko draumurinn að það ekkert er að búa þeirna Og fór sér keipa upp fjóðsum og dag
Lol, sagði það
Það er mjög stektu draumur
Það líka alveg mikið af pro, eða svona, Frekar svona advanced crossfit liða þarna Það ekki Ert þú sann Ert þú að baka
svo saman? Ég veit það ekki Ég var ekki eðlilega tikkert um daginn
Hvað gerist?
Ég mætti og það var gæði að gera Æfingu svona alveg eins og yndir Og ég var bara, ok, við sprakt Það getur hana, ekki fólk Það getur hana, geng Hann var, yeah Og ég var, það mjög næ, svo sann Já, sorry Smá tilbúinum Það ég reikin burtina Ég enn í stofu Enn í, ég spyrir bara Yeah, you're doing anything Ég bara, nice, that's awesome, bro How did it go? Hann bara, yeah, got it, 420, eða svona. Það einhver tíma sem var bara svona frekar flott. Og ég bara, damn, ok, respect, bro, that's very fljótt. Og hann spurði mig bara, have you done it? Ég bara, já, ég var hans hægjari, skilju. Þannig ég bara, damn, bro, ok,
good.
Hann bara, yeah. Svo lappa ég hans, kíkja hans töfluna, er að lesa, og ég var, you fucking bloody. Það var basically að gera bara skala versjón af æfingunni
og hann var ekki, já
þú veist, bara sletti fyrir til utum og bara venjulega börkis og bara svona funny shit ég var
what the fuck hann var ekki að minnast á það
við þig flex on me já
hann var ekki
að minnast á skemmtina það þú flexið yfir mig og bara þú veist að það eitthvað fucking bicep curl
það galið jinx
það fucking galið
og hvað þú mun einhvers engar vinna hana einhverju aðra týpura kannski
Það þarf að byrja podcast í Lund Lundvarpið
Já, hvað það Nei
Nei, ég byrja eitt Viltu kalla það hlandvarpið
Hvernig var það nú? hvernig eru gæðin í mér? Er alveg heitt alveg vel í mér?
Þetta bara svona, já, já, við heyrðum alveg vel í þér. Þetta bara svona símagæði.
Okay,
við tókum smá intro sko hérna eitthvað að skýti við þau og svona segja eitthvað svona bla 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 og síma geði og þannig en hérna en við erum working on it hérna að redda geðanum að spata
við
erum að tala við símfyrirtækina núti díla við þau
já, svo verðum alltaf Dóri í Katar sko
já, það verður náttúrulega eitthvað
það verður crazy
já, það verður stöð sko
þið getið prófað eða viljið að hringi mig á Discord hverki eru geðin betri þar
Ég líka pæla hvort það sé betri gæði að þú ert einhvern veginn með ákveðin headphones eða eitthvað svona
það enn...
ég með svo leys
Ertu með headphones núna á þér?
Já
Ok, það, mér veist þú vera bara frekar solid
Endur sko. Solid sko Það eru alltaf frekar lili gæði eitthvað sem
Já, I like it En gekkja
Ertu að fara að falla í þessum skóla, Böddi?
Ég vona ekki
Hvað þýði það?
Fyrsta tíminn Fyrsta tíma í food chemistry and nutrition. Það var að, all right, here is a basic like chemistry that you should have a good understanding in. Eksma, þú átt að bara, þú átt að skilja þetta mjög vel. Það var sinna glæður og ég var, oh my god, what the fuck, shit, fuck me, oh my god, nei. But this is obviously vitamin C. Það var sínt ykkur að fucking vatnafæði tengi og ég var, So what is this? Og bara önnur mynda einhverja efnafræði einhver kollegnis tenking eitthvað, ég bara this is obviously an amino acid so ég fucking hef ekki hugmynd þá þá talum og svo réttu við próf this is like a self-assessment value test for you eftir maður þannig að bara svona shit svona eftir rugginu eða þetta að skerpa einhverju ég vissi svona trend af 30
en sko ég en, Þú getur alltaf að hugsa að þú ert að fara að læra mest af þessu námi.
Nákvæmlega.
Ég er að fara mest með money, sko. Ég
já, bæði frýt
námi, sko. Frýt námi síðu.
Það galið. Það
illa að haxi. Þú elskar góðan barkan. Ég var ekti þetta við menn. Að þú getur alveg, sko, þú ert alveg til að eyða pening að þú veist að þú ert að fá ekkit eðlilega mikið fyrir peningin.
Já, eins og þetta kemur abdótt, shit, ég veit ég hvort ég verið svona mikið að syngja kebabstað
Jú, þú væri 100% Þú væri hann all the time
Ég held það
Ég myndi að það bara 800 krónur ógisla solid vefja bara með græmmet og kjöti og sósu og það
Shit, ég var að stoppa í staðaskála og borga 2000 kall fyrir stakan hambúrgar sko
Já, bókla og hann vondur
Já,
ok, ég reyndi að teka tilbaka Ég var að fá mér hátis tilbúið á Dominos
Ha?
Það alveg
tæmið bargain Stór kebab pizza hennar kostar 900 krónur
900 krónur?
Það crazy
Já
Hvað í gangi?
Ég veit það, þetta fucked up, sko
Yes Þú fara komin til Íslands að fara að breyta þessu eða?
Ég fara komin til Íslands fræka feitur, ég held að segna
Angriðs, ha, ert að fara
Strong as fuck
Hvað eru samt your priorities núna? Eru að tala hérna Hvað í fyrsta, öðru og þriða?
Í CrossFit?
Nei, húst, já, hvað til dæmis CrossFit? Eru að tala fyrsta sér svona alltaf skólin?
Sko, já, þannig að ég spurði því eftir þannig CrossFit
Já
Þínir að CrossFit ofalega
Já,
nokkuð Ég hugsa alltaf, ok, hvernig kemst ég að hengar morgun? Þegar við stundum það búinni ekki bara föst hún varies week já. To week, skilji
Emmitt
Þannig að ég alltaf bara að hvernig kemst ég að hengar morgun Og skólinn mjög ofalega, bara ef ég einhvern frítíma núna, ég bara búið með eina viku, sko
Akkurat.
En núna alltaf ef ég einhvern frítíma þá sérst henni við botnum töluna og byrja bara að skoða glæður og þess, henni verið eitthvað áðundan, en vákvæði að gleyma og hvað horrible að vera í skóla maður. Það alltaf vofandi yfir manni bara
það,
sem maður á að vera að gera eitthvað
Já. Þú ert svolítið góður í skóla en ég ætla einhvern fyrir, er það ekki smá gaman eða? Að vera að læra?
Í skóla?
Já.
Það
eftir smá bara, úff
Ég smá bara
Í alvöru Ég myndi með nefnilega ef ég myndi þar í master eitthvað að ég væri This is fun Ekki, úst
Þetta gaman, sko
Já, ok, vorum að spyrja því
Já, þetta gaman en þetta samt svona shit úst, bara eins og tutori í hérna fatahönnun
Já
úst, svona, Heilt yfir kannski alveg gaman en það ekki svo varst bara Sjöljum í okkar, þú
varst
ofta fríka út og svo illa
Já, kannski ekki bestu vikuna samt
Nei
Þetta að fara
Nei,
að vera Þetta að fara að hella þú ert að put on your sko smarty pants og fucking sérstaklega þegar líður á Hvernig, og þarf þetta að skrifa einhverja bengin rítger í lokin Er það þannig?
Já Það sem
sem það sem eina sem að sem að hérna hljómar eins og algjör hausverkur í einhver svona masterstóti að skrifa masterstrykjar
Ertu búin
að bæla
Já, ángur einsamt Lætu Dóra bóra kebab og mig ekki kebab sjóka gerist
Ertu eitthvað búin að bæla hvað það að gera með rítgerna?
Eitthvað næringafræði tengt
Eitthvað food science tengt 100%
Nei, þú veist ég gæti gert meistaraverkefni e-coli eða salmonellu eða bara hvað svona þú veist
en ligma
mann ekki að það heitir, já, en ligma eða svona þú dót sem er vex inn í einhverjum umhverju þegar það vakiðar svona þannig sé þetta svo geti líka verið með bara svona, já, nutrition dót skilur við, næringafræði tengt
en þetta mjög opið þannig sé annarkort sjúkdómar sem tengjast mat eða bara einhver sem tengjast mat
einhver sem tengjast mat, það getur líka verið bara svona einhverjum bara storage á einhverjum mat
já,
vísindum að baku mat
vísindum
að baku mat
hvernig af hverju valdur þetta ná fram yfir einhver meira rekstra tengt
Þetta skilja okkur Sigurðist appi svona gott
ég var bara skólan og að eitthvað náminn sá food technology and nutrition og ég var bara last leaf og ég var bara þetta hljómar extremely interesting
hljómar
ég var ekki að kunna þetta
og þetta tengist mjög mikið bara þannig sé daglegu lífi þessi þekking hún alltaf fara að nýtast þér einhvern veginn
já, þetta
búin fucking nettur þú mætir ert í hagkaup með fjallanum og þú ert að lesa þú veist aftan á hérna innanslýsingunni þú veist dioxide í rocks floss og þú ert bara ég veit nógna hvað þetta hvað þetta efnir það mjög hart
sko. Já, ok,
eða við vona að bata protein dufti og bata
kreatin já ég hugsa að það verið geta sko gera það settlements
það verið geta þetta
sko þú ert að koma með the credibility þú veist á bakvið eftir þetta
já
Ég myndi treysta fáum mönnum jafnvel fyrir prótina eftir að búið með þetta nám, sko.
Já, ekki.
Jú, en mér finnst þetta besta leiðin, þú veist, við hvern, hérna, þú veist, ef ég á treystingunum fyrir góða prótini, svona vegi prótini, þá væri það eiginlega, sko, hversu góð prumpulegt kemur.
Það alveg góð pæling sko.
En það getur verið rannsóknarverkun við by the way. Þú veist, þú veist já, er það relatable því verri prump sem kemur út eða þú borðar svona eitthvað svona protein dót því verri protein eða sem svona gæði eða og öfugt á því betri sem prump er á bræðið því betra protein
I don't know but I'm find out
Greens Þú varst eitthvað tíma að ég tekka bæti sem var versta proteinprumpulegt allra tíma út þér. Hvað var það aftur?
Það versta prumpulegt sem kemur úr manni er þegar maður er að borra ís, sko. Bara fokk mikið ís.
Já. Svona, ertu það einhvern veginn spes ís? Það
mikið að bræðar eða það. Já, þú veist, borra bara, þú veist, þegar ég fyrir utanlandsferð, eins og þegar ég fór í Evrópureisuna með Mahomis, frá Seltjarnarnesi, þá borra ég ógeðslega mikið af svona, ís, í staðan fyrir brauðform sem ísnum, þá svona djúbstegt eins og kleinur, svona rúla sem fullt með ís og hún bara öllu kanns og ég bara, hann bara borða það
Jesus Christ
og ég prumpaði einhverju leikt, þessum ég var bara I'm so sorry
Shit,
ég var bara ókvæð, ókvæð þetta var terrible, sko
það er alltaf worst
en ég finnst maður ég er ekkert eitthvað að uppgjóða það mikið eitthvað ég sé eitthvað prumpa fullt þetta prótið og þú veist
nei ok það var einhvern tímann back in the day manst ekki eftir stóri
jú eða betið með bata
já
jú þú varst að erfiður á tímur
hann var litil í hann tók tímur sem hann varst að prumpa ekkert eðla mikið
þú varst að erfiður einu sinni
já ég mann eftir Dóri var alltaf brjálaður
Okay, ég er með pælingu fyrir núna
Já
til að melta eins.
Ertu alltaf að vera komið svona brandara til þess að melta eins?
Nei,
Rund.
Og það þetta svolítið gott. Þið getið melta þetta, hvernig ég svarum líka. Eru með top 3 cheat
foods? Cheat foods?
Ná. Já, svona innan gerði þetta bara svindmatur, sem við vitið svona að þetta ekki...
Maturinn sem voru að bóða á meðan og cheating, eða?
Já, svona að cheating on your wife.
einhvern svona, já, ok, ég náttúrulega... Þetta temmilega eru spurning, ég ekki meni þannig það strikt dæð til þess að vera einhvern cheat, en ef ég væri einhvern svona geði strikt dæð og myndi velja þar að hluti til þess að cheat á, ertu að tala það?
Já.
ég myndi segja að Haagen-Dazs karamellu ekkit eðlilega fucking góður, ég myndi henda mér á hann, ég myndi fá mér...
það er bara vitlustjóðar. Það er cookie dough benedicts
Kokkina mennjið
Ég myndi ekki segja cookie dough benedicts fullt af einhverjum ógæslum efnum og olíu Það rapeseed olíu því sko Jesus, Dóri, þetta Haagen-Dazs
er frá Ben & Jerry Nei, maður bara með öðru því lókur
sko.
Nei, ég bókstlega read the label sko. Það miklu meira good sale ingredients Ég ekki að grínast
Ég ekki að grínast
Haagen-Dazs framleitt í Bretlandi sko.
Já, veistu hvað Þú ert framöndir í Fredlandi
Ok, það er fínt Ég myndi Ef það væri easy 3 seti Það væri 100% Shake Shake úr Ísbæðastu
bar
Haagen-Dazs er frá New York
New York The Big Apple
Þú fórstu hvað mikið skemm
Haagen-Dazs ég, ég vissi það að skemm, ég vissi það að væri svona,
Ég kom með lokaverkunni
Með Hollandi
ég kom með lokaverkunni Lokaverkunni er The Big Apple Where is it? Þú, literally í New York Að reyna að finna The Big Apple
Hvað er nett að það?
Það verið fucking nett Veitir hvað The Big Apple er? Veitir einhver af hverju það heitir The Big Apple?
Það
sé að
það
upp á 10 miljan stóra Sko, ok, ég lesa hérna
Það svona grænt Það svona karmela grænt epli Dýtt í svona karmeli
Það fucking von Maður heldur þessu gott Það insane von Svo býtur þau, leiður búin að taka karmela af Það ertu bara með fucking grænt epli Og hver fílar grænt epli?
Svo bensi Það vinn líka með að sökk karmelan off Teknik, þú fyrst leikir karmelan af
Karmelan fór af And okay. Haagen-Dazs said no preservatives, no stabilizers, no colors, and no palm oil.
No cuckolding.
Yeah, look at that.
Damn, no color. Yeah,
the cream, milk, sugar, and eggs.
The Mr. Cafe.
You're a brainwash. You're being brain fucked. You're being brain fucked by corporate America.
Nay.
Haagen-Dazs. Only two ingredients. Originally from Sweden,
Já, akkurat.
Germany.
the idea is
delicious, sko.
Það er delicious. Ég líka, ég bara segja, ég líður, fæ ekki illt í magan. Ég ætla bara að segja, ég fæ ekki illt í magan á fucking Haagen-Dazs, en ég fæ illt í magan á Ben and the fucking Jerry, sko.
Ben and
Jerry. Einu munur sem ég sé á Ben and Jerry's og Haagen-Dazs.
Eru umbúinir?
Nei, Haagen-Dazs bara chocolate flavor og það eru súklaði
spænir
en Ben & Jerry's mango swirl with double twist peanut butter jelly handjob flavor bara fucking 17 hlutir í Ben & Jerry's þannig að maður bara með cookie dough mannum í súklaði bita brownie bita þannig að maður bara
og fólk talar að hafa að þú veist
Mér finnst það ómikið, ég þarf ekki tíu bröðu upp í mér einu, sko.
Það er svo sísað, en hérna, þetta kallast það að hafa fjölbreytt matræði.
Bókstala, þarna að tala saman, sko.
Þetta kallast það að get the food pyramid, sko. You gotta hit all the stages of the food pyramid.
Mér finnst bara 90% af þessum ísum vera með chocolate chips. Æ, það er ekki gott. Dark chocolate, chocolate chips. Ég skil ekki fólk sem borða bara súkulaði.
Ertu að tala um í ís Ertu bara
Yfir höfuð
En að
Tengi ekki við þetta pizza
Það er bara að borða pizza Það er aldrei verið sem ekki súkulega maður
Okay, hvernig, okay.
Ég langar bara í stort súkulebiti núna
Jú, þetta eiginlega, þetta vilt sér Þetta
vilt sér Ég gummi, ég skil gummi vagnin
Ok, segjum sér hann svo
Ok, hann relatable Hann relatable
En þú færði súkulega um jólum Þú færð í hanna
Hvað sagði?
Hanna Rainbow Street, nei hvað heitir þetta aftur?
Rainbow Street?
Hvað fucking sagði?
Hvað heitir þetta aftur hanna? Súkulaðum jólin, þetta nú ekki flókið
Súkulaðum jólin, já, fyrir ekki Súkulaðum jólin Já, fer ég í það?
Já.
Nei
Þú velur góðu úr því
Um jólin
Á Rainbow Street
Ég ætla að segja þetta Ég hef ekki hugmynd hvað er betur góður Ég sé þetta, ég hef ekki hugmynd, ég hef ekki borðað þetta
Er hórt að grínast?
Nei, hvað þrýningur hann góður það?
Hann mjög góður, Læni. Hann litli góður
En það?
En það?
Debatable
Ha, þú ert núna, þetta
svo Einu góða bitin með hvíta brund kreminni
Það litli eini vondi bitin Já Þú hefur alveg fengið þetta
svo
Það
Ertu meina með kókosdæminu þarna?
Nei, hann meina myndubitin Dóri hefur alltaf haft eitthvað fettis fyrir myndu Einu sem þegar Dóri var 12 ára sagði hann upp á þessi minni myndu ís
Það gótt
Og ég var
Peppermint
Það drap einhver tvíburbróðum og replace hann með þessum hérna robot
Dóri vill fucking tankrum flavor í sinni
Jó
Pældi hvað ég happy
Pældi hvað ég
happy Að tankrum
bræði
er gott fyrir mig á bræði
Það megar ekki sens Fældi hvað ég óöpinn Littilega í hvers skitt sem ég busta tennar Þá fæ ég svona klíutilfinningu Og rottlum allan líkamann
Já, það fucking horrible sko. Þú verður útskil ekki að þú
Já, ég sem sagt Það allir með einhver svona klíu fyrir einhverju Þú sömur með fyrir tússtöflunni Dóri með fyrir að býta svona Prikin í ís sem úr tré Ég með að busta Svona sem gummi Tannbusta svona hérna, Að fá hárin í tennuna mínar, ég gefið bara hroll
ja,
að hlóma eins og hræ ég bara fæ hroll svona lífið skríti og svona mitt sérstaklega erfitt pældi, ég burt þennan tvistur á dag og ég burt þennan á dóttur minni núna it's getting harder, man
wow,
shit's tough, sko
fíla
eða kemur auglýsing í bíó
einfæling
já
ef við spreytum í From Iceland eru að fara að fá fleiri followers
þetta gott þetta verið gott study
ef við breytum í From Iceland
Bara hann er talað
mynd, Instagram
Já, og er talað stera kastið from Iceland
Nei Bara Dóri Dæna from Iceland
Já, Böddi from Iceland
Dóri Dæna from Iceland
Reynison from Iceland
Ég veit ekki,
það
Sko það sem ég skil ekki er af hverju þessi from Iceland Það from Iceland liði sé ekki með sponsor frá Iceland
Þú getur að vera sponsor á Íslandi
Nei, það er búðinni Já.
Ísland fer að líf markaðsherrferðir til þess að fá túlustæðina og gæðir að vera bara sponsora
Ráðuneti, ferðamanna ráðuneti Íslands
Það ekki smá
eins og hann að gæla
Já, örgulega
Nei, held ekki, ekki ráðuneti
Akkur ekki
Að því
Allt er fullt að ráðunetum
Ferðamanna stofnum
Já, það eitthvað svoleiðis
Ferðamanna stofnum
Það ekki ráðuneti
Ég
segi bara eitthvað sér Ministry of Tourism Þá er Ministry Hver ferðamálar á þeirra?
Gjallan hana sem að gera alltaf TikTok Everyone in Iceland actually does this This is so good
Já,
I love to we either put the shark in the air and make him do this and he's like Það var ekki þess að vera Hún fekk bara Icelandic sponsorship Hún Iceland sponsored athlete
Það epic
Það epic sko
Það
Hún fekk eitthvað svona
Iceland
sponsored athlete
Ég held hún fekk bara svona lengri vísa Er hún komið ríkisborgarrétt?
Já, þetta bara lengra vísa fregar.
Já, hún vekk bara eitthvað svona Þannig dæmi, þeir ætla að hendi út eitthvað
Shit
Þegar,
hérna eitt líka Veit þið hvað gerði, ég geti eða ekki nafngreint gæja, ég geti ekki En ég var áttan á story hjá gæja, þetta hefur gett áður maður, á Íslandi, á Íslandi einhver, ég heldur arkitektur eða, just málari en hann setti bara í story hjá sér og sína íbúð skrifaði When in Rome það textin og hann er bara super já, hann er bara super casual sína íbúð þegar hann útlandi með sína stofuna sína eitthvað kólvið allir hann á bað það sána svona gler
wow.
ok, hann er bara sína inn í gleri í sánunni en það í spegilmyndinni á glerinu það sést svo ógæðslega fyrir hann kviknakinn, hann alveg
allsbúinn.
Og maður sér full on bara slong, bara eins og sé líka bara flóð í hennum og hann bara svona sveiflast til hliðana.
Hvað ertu að tala
er að lappa. Ég sá þetta í dag.
Af hverju sendir þetta ekki á okkur?
Ég svör til hvað. Ég hafði þetta að gera. Ég hugsaði bara what the fuck og bara lokaði þessi.
Ha?
Já, ég svör það. Ég svör það, ég svör til hvað. Þetta hefur gert áður við gæja á mínum aldri en þá var ekki svona, þá var þetta svona átta gæjar að hoppa út í sjó á tippinu bara Vau senda hana bara, jó, veit ekki, láta hann vita sérst bara ekki tilta á börnum og hún bara, þeir eru alltaf aðeins þetta bara tjók
Sko, sumir
og þetta var bara í stóri, fólk lengi
sumir mér allir sama, sko
Já, vá wow.
Eldri myndi komið DFF ef þú myndi gera þetta og væri bara langina að væri að hérna þegar maður pælir í því
það myndi ekki segni, já
Er það eitthvað það crazy að hérna einhverju fimm gaurar alls byrja hopp í sjóan eitthvað stóri einhver tippi eitthvað
Já, kannski ekki, sko, kannski það bara smá tabú
Já, þetta 100% tabú að vera alls byr, sko
Já, það svolítið ekki kannski að maður ekki dótt að vera alls byr
En ég veit það ekki mér finnst allan að persóna að það ætti að vera lítið mál
Já Ég get alveg embrace að típuna, sko
Já
Embrace it
Má nature vibes
mikið, Já, smá, hlaupa alls bæði í sjóin
Já
Það eiginlega eins mikið nature gets sko.
Já, ég heldur við vorum smá made to do that, sko Það pínur, sko Talandum að hlaupa í sjóin Hann vinnur okkar sólmundur sem fór hérna bara í storminum út í sjó
Já, crazy, sko
Já,
Þetta var next level sjósund, sko
Það fucking insane Þetta löglegt bara
Það fucking insane
Máða
Ég heitur
Já, það svona einhver alvöru viðvörun í gangi frá
Já, það var endar engin viðvörun í gangi Það var ekki gul viðvörun eða hvað
það Já, það voru það allir læst
Nei, það þarf ekki viðvörun og hei, ekki fara í sjóun
Nei, ég held að það voru bara Já, ég veit það ekki
Það var alltaf crazy
Það þarf ekki viðvörun fyrir utan Hallgrímskirkju Bara ekki klifra þeim Það er
það Já, ég skil þig, ég skil þig
og hann klikkað maður svo hann taka armbyrður og að checki á solo koma að Íslandu og vilja fyrir þannig á gráminni
hann ekki
hann bara að gera eitthvað crazy shit þeir eru búið esjuna þegar það bara klikkað snjóta
hann reyndar auðvitað með þeim mest extreme svona influencers á bara klaganum sko
já, sem í sko
það engin no one's doing what he's doing sko það alveg fakt
það eitt gæði sem frekar svona underrated hvað hann crazy fucking hérna Gæðin sem var í áttunni
Nökkvi fjölar
Nei Þetta sem var bara svona, Já, komið sæl
Komum
við kúturinn á
Býti, hvað heitir hann Já, hvað heitir hann
Býti, ég ætla að tala um hana sem var rappar í svo
nei,
nei, ekki sem var rappar Þetta gæðin sem þess Ég bara að hoppa inn í tjöfald helgjastöf og lendi í sjónum
Ég lost sko
Þetta ekki, en alltaf Þórir var náttúrulega Þórir, manstu því?
Já, ekki Þórir, ekki Þórir
Ég man ekki
Fokk man, hvað heitir náttúrulega?
Ekki að ká eitthvað, það ekki
Áttan miðla, því ég kom að það og ég skólaði með mér
Já, ég veit, jú, lost mér
sko Áttan var náttúrulega bara
Áttan heiltók Ísland pæling, sko
Já, fuck
Já, býtu, hann hérna Ertu að tala með sem að með eyrnalokkana sem á tönnulið
Nei, ekki gæn
Þetta ekki Conny
Já býtu, Er það ekki Conny
Hann var í áttinni
Heitar hann Conny
Það er, ég
veit Conny Gotta eða eitthvað
Jú, Conny Gotta
Já, hann
Ég veit, dróst þetta út úr heilaðinum
Ég fann þetta
Sjík, já, þú þarf
Hann er gott
hann er alveg ég tegur hann ekki fucking klikkar hann gerði eitthvað um daginn
hann er mér líka
hann hoppaði
já
hvað er það
bæðu hans
18 metra death dive
Já,
betur Já, hann 18 meter death dive, hann að sín að
Ég hef hoppað hoppa 12 metra að fossi Hann að stíða, John
En death dive, ég hef hann hoppað með andlita undan, sko
Ó, gera það
Hann lendir
með, já, þetta fucking insane, sko
Nei, þetta að þú lendir, þú veist, þú svona lendir belly flop
Új
Já, semmi, þú veist, þú hoppar, þú veist, eins og fallhjóðstærk og svo gerur svona
Svo gerir svona Belly
svona hollopat í stöðu í bóttum
En hann búin að vera stundan lengi, þetta hann bara með Red Bull og hann alveg svona adrenalin, junkie grannlega
Og já, ég skil það ekki ég svona, ég, Þegar ég ger eitthvað svona dæmi Svona hoppuflugvél og, sem, og hérna, eitthvað svoleiðis dæmi Þá ger ég bara til að krossa það af einhverjum bucketlista Bara eitthvað svona að ég hafi þórað að gera þetta Þetta ekki eitthvað Þú veit var þetta geðveikt að stökku að þessum fossi eitthvað svona veist, Jú, það var alveg gaman En ég, svona, ég ekki eitthvað Þú veit langar maður að gera aftur Maður bara svona damn, ok That's done Ég ekki bara
Ég
farið í stökk Í Afríku
Var ekki best feeling
Það var awesome sko Það var bara Já það var geðvægt Það ekki það mikið mála bara mest gerir bara þú veist Svona smá fyrir Svo þegar þú sestur inn í flugvíluna Það var þetta bara svona Þú veist there's no going back Þú ert að fara að hoppa Þú getur alveg hægt við skilur Hún lendi flugvílin En síðan ertu bara Þú ert fastur við gæjan Þú þurftu bara Nei þú veist ég hættu við Hann þarf að afstrappa og svona En þú ert bara að fara að gera þetta Svo þú ert komin svona ógeðslega hátt upp Þá þetta bara einhvern ekki lengur raunverulegt Þú ert að horfa niður á jörðina og þú veist, maður fer fucking hátt upp þá þetta bara svona, það hoppan út úr vélinni þú veist, þú verður ekki loftrættur að þú ert það hátt uppi, að það make a sense
Já. Nei, það bara, Já. Þú ert bara inn í einhverju tómarú.
Verst bara eitthvað svona, það svo langt fucking niður og ert bara svona, ef þú myndir hoppa út núna þú verður svona 3 mínútur að hrapa niður þú veist, ef ekki 5 mínútur bara þá þú lendir liðið mér, sko En hérna og sín þetta bara geðið, þú stekkur hann út svo ertu náttúrulega ekki í freefalling eitthvað lengi þú ert alveg fyrir eitthvað stutt freefalling svo ít og togaðir og þú ert fyrir náttúrulega lengi bara svífa niður sem mjög gaman
Já.
Svo einu sem smá skeri eða svona kannski lendingins sjálf hún, þú veist, þú þarft svolítið svona að brace your impact sko
svo
lendur bara rassinum heila og svona þú veist, það getur alveg lent fast á rassinum það ekki næs en það var alveg crazy og Já, ég kannski, myndi alveg kannski gera það aftur einn daginn
Já, ok, myndirðu mæla allana með því að fólk
er Já, er þetta ekki smá möst Við gerum þetta til að klára reisun okkar sem við erum í hérna Suður Afriku og Jónsaborg og hoppum úr
Mér þetta greið sér sko, minnst þetta vel gert
Já, það sure. var En þú veist, maður að skýta í sig bara kvöldið áður um morguninn bara á leiðinu upp á flugvöllin hann að þú veist, og maður er bara kúk í buksuna sko Þetta er alveg svona
Það heldur smá að segja bara að deyja sko.
Já, þú ert bara eitthvað ímyndaðir geðveitt mikið hvernig þetta verður og bara, þetta verður bara eitthvað hræðilegt skilur og bara enga stjórn á þessu og svona en þetta er geðveitt sko Fuck me Já, good times
Já En hvað þú það var að Katar
Það var að Katar Gimm mig
Katar
Hvað er Já Sorry, bændi
Segjum að
sé
on
Það er on
Hvernig hennan ætlar að lýsa þessi hans fyrir okkur? Hvað, er þetta eitthvað búin að fá okkur updates?
Nei, ekki mikið sko, bara þannig að ég og basically Sola þekki konaðan úti sem að hérna, er basically að bjóða okkur bara stöðu í hérna, koma að hjálpa sér að reka gyms slash crossfit stöðu sem að hún er opna og er bara byggja frá grunni og já, það er basically eitt sko
Ef við skýtinn í, hvenær hérna hvenær verður það tilbúið?
Það verður ekki tilbúið strax, það verður tilbúið kannski bara svona kannski bara í desember en það er ennþá í bíkjær þegar við fljúum út sko, svona, hann, veist, en við erum komin með eitthvað svona smá kuna núndi svona í enga þjálun sem við byrjum bara með sem eru svona til til að hafa settir þarna einhver stemmingu
Það var að góða all in í crossfit þetta
Ég hef allan ekkert mikið að gera að núti sko veist, Ég ætla bara svolítið að leika mér aðeins sko Ég er að klára bara en að ráð þeirra hérna, búningaverkanið og þú veist það er alltaf næs að klára einhver svona kyrslu og bara smá chilli, þannig ég ætla bara út og já, ég ætla bara að æfa og þjálfa og bara ekki að leika mér, ég ætla að gera smá eitthvað af fötum sko og þú veist bara ekki að gera eitthvað skemmtilegt, gera eitthvað sem er skemmtilegt í smá tíma núti og finna svolítið hvað mér langar að gera og bara eitthvað stöðu sko hann hérna Altani fjölskyldan er aðeir ríkjum í Katar
í alvörunni
Sheikh Altani
er Freki Dóm með contact
Freki Dóm þekkar alltaf því
já, þetta er crazy
Altani
Altani
ég veit hver það
Já, bara það var svaka hérna, mál hérna á klakkanum þegar einhverju menn voru að þykja sig vera með backing frá hérna Sheikh og þá greinlega Sheikh Al-Thani
málið
og það var bara eitthvað hérna, eitthvað fake dæmi og sprakk í lofti
einhverjum glæbónar,
Ég man það ekki nóg vel þetta var eitthvað svona fjárfestingar bras bara sem að voru var bara átt að vera bakkað af þú veist þessum Sheikh og svo var það bara alveg feikað í döðlur það veit, þú veist, það er til held sem mjög gott podcast þetta hjá henni hérna veru illa í ljósi sögunar
Já.
Hægi.
Svo eitt hérna sem ég ætla að setja svo þetta hér lag
Þessi lukka vel bókað Þú verður hérta að labba þetta
Ég heit ekki lag
Ó, það kemur lömmið í hlælum gæður hjá okkur
Það heitir Al-Thani Freka Dóri lagi sem heitir Al-Thani
Hún er eins og shake ég með rör með Donny
Shake I had a cake
Svo vil ég fá money
Ríki Dór?
Já
Er ekki einstæðlega? Al-Thani, geðum við ætlað
Já
Ég bara fucking hot bitch I can't get money I wanna go out there Let Donny
Þetta
þannig,
þetta ekki að ætlað
Þetta ekki að ætlað sko
Þessi lukka vel bóka duglega á brettinu
Lukkar duglega á brettinu Þakka foreldrum hennar fyrir störf vel unnin
Þetta alveg vel wow.
Þetta bókstæðlega þú að labba hindi fór þar að bekku
What
Vel the? Gert
Hey guys
Þú var svittnandi í rúmunu þegar bjóst til þessa Vel gert Gott sperm
Þú lítur líka labba
Mjög vel spermað
Bekku Award For best job in bed
Best sperming of the century
Sperming of the century award You motherfuckers En það var það næsta
Hvað segir þið?
Bensi Bason, Bensi with Blue Balls for the new president of Mjölnir
Það awesome CEO of Mjölnir
Nú sé ég ekki annað en bara eitthvað nýja markasett bara þú ert mark og eitthvað Þetta crazy
Mér smá sér þess að Bensi er að nota markaspeningin hinn í Mjölnir bara til að markasett að sé Hann bara að taka vídeo, setja bara vídeo að sér
En bara, já, komið sæla, nýtt crossfit námskeið ég tekur einhver þálega nýtt Bensi
Við með styrtareikning Nei, þetta hérna Jú, þetta bara því að hann allan Kristján Helgi hennar góði félagi minni og glímukappi og er að taka við að honum Pétur Marano sem var hérna markaðsmaðurinn og ég held að kontentið hans Kristjáns er svolítið bara svona mikið live, mikið hérna til bara svona mjög real og að reyna að koma svona stemningunni sem í mjölni til skila
Já.
Og hérna og hann bara literally er búin að vera að bakka mig í alla vikuna með hvernig ég að þjálfa og svo dundar hann á með einhverjum mæk og ég fer að þjálfa og hann tekur mig upp og hérna svo allt inni búin að posta Já takk, allt inni búin að posta einhverju rugli og ég man helmingin af því sem ég segi alltaf, ég alltaf í svona coffee blackout og hérna en þetta mjög skemmtilegt sko þetta úrst já og ég kannski hérna sérstaklega var komið í ljós djöfull, maður syngur svo mikið under your breath þegar maður að þjálfa þegar lögin í gangi eða það heyrist ekki dýmir syngja
já, ég skil
en ég ég svo með mækin það var eins og ég sé söngið en þetta alveg svo syngja þetta tæmlega mikið hana. En hérna þetta mjög gaman og djöfull, ég var búin að gleyma hvað fólk í mjölni er klikka ég var að gleyma hvað fólk er bara öskrandi á æfingum að bara stemmarir og fólk reyna að byrja svona klapp og svo alltaf hangið í hérna plankastöðinni eftir allt saman ef einhver tími eftir einhver æfingu þá það bara mindset það bara sama hversu erfið þetta var það fara allir í planka sem með, þú veist, ef við rýnum inn í það er hart mindset því það akkurat sama hversu erfið þetta hennar sem ég var að gera
Já.
Ég hef samt orkuna til þess að fara í planka a.k.a. Ég var búin að vinna prógraminguna Þú prógramin aðingu, hún var ekki nú erfið Ég ætli planka líka, fuck off, fuck you
Alltaf með crazy core í mjöli Alltaf með fucking crazy core, sko
Já, awesome
Ég elska the mindset En mér finnst bara svo fyndu að taka 1.40 sekund að setja planka
Já, það náttúrulega, þú veist
Logic í því er ekki mikið Það ekki mikið logic í því, þangat prógramingunni En heyrðu, hérna, Íslandsmeistaramótið Kemur í ljós, hver komast inn á morgun?
Oh,
það fucking spennandi.
Ég heyrði það. Já. Eruð peppaðir?
Já, það verður nú frekar fyndið ef að hérna maður myndi ekki koma sinn samt en
það, það var alveg ba- ég held að ég sé líka að það var okkur trefnir að ég koma sinn sko
já, byrju,
já.
Já, en samt þú veist kannski kannski erum með óxlamar grepp þar á milli mín svo einhverja fattri maður veit aldrei sko þetta svolítið eins og ef þetta eins og með það open þannig alltaf bara ef maður var með nógu lélegt skori einhverju þá skuss maður
yeah, þetta max
þetta nei, þetta alveg eins og það open tjúst íslingar
ég held að sé það sem er svona það erfitt þannig að það svona fáur qualifier nei, hérna, fáur taka þá þá þú veist þá þetta smá bara svona að vinna og rústa er ekki þannig til að gefa það mikið mörg stig við þetta skilja hvað menna
já, nokkla bara,
Fredrik er að taka þá og hann rústar en hann þetta bara þess þó að hann tók 11 rán í fyrsta þá hann bara einu stigi fyrir ofan næsta gæða sem við tók 10 rán þannig hann tók heilt auka rán fyrir eitt sæti
mm-hmm.
og svo þú veist klínar hann 140 og sæti fyrir neðan hann kannski 130 og neða reynda voru lið sterk gæða að klína
já það voru lið sterk gæða að klína við vorum ekkit háir í þessu klínu sko
nei já ok nei. Það kemur ekkit óvart ég helstu það við erum eitthvað
Ég veit ekki, ég hefði smá átt að klina
140
eitthvað sko
Þú ert að klina
með Já, mögulega bensi 140
Ég var bara, náði bara tveim að temp sko Ælandi sko Og það var enginn að fucking lóta stönginu mína Það hefði, ég hefði nátt öðru að temp sko
Já, það rétt
En veistu hvað, that's on you brother Nei, nei, ég skal það rétt Þetta it's the qualifier sko Calm down guys, it's just the qualifier
Já, þetta rétt, þetta qualifierin, þetta ekki Vinnur ekki Íslandsmeistar að móta á qualifierinum
Hey,
King Eggert að prógama fyrir mig
Já, betur, hvað gangið þar? Hvað gerast? Hvernig gerast það? Hvað gerast?
Eggert alltaf prógama fyrir mig
Og hérna, hvernig virkar það?
Og virkar að hann skrifa nýra sem ég að gera út næstu vikuna
Þetta, hérna, byrjaði bara full on Er það bara on næstu mánu?
Já Og hvernig virkar það?
Sí
Það því ég æfi og gera sem hann segir mér
að
gera
Mér er að fatta þetta hægt að róla En hérna, ég meira að fara svona þú veist hvernig er tímaskett hvað er að fókusa og hvað hérna er það longtörm,
er það sjóttörm Við erum að fara bara til að maximæsa Akkur núna það bara basically smá bara work capacity koma því upp, líka leg endurance koma því svolítið að stað
Hefur þið tíman í það?
Sjáum til, örgulega ekki, en ég ætla
að reyna
Ég ætla a sex dæruð núna hvíla eitt að vinna sex dæruð svo fæ ég smá pási
já, ég vinn 24-7 alltaf árið, bara að bæða vei þannig að þá þú ert að fá frekar mikið frí með mig
brosna það þetta rétt
bæði litli í frí, hann ekki sem ég vinnu bæði litli aðlunlega
ok, ég búst aðlunlega þetta fyrir ekki að þetta er bara bestur í Íslandi
Já, það rétt Það svona fekk ég hann til að þjóma mig
Er Jami ekki betri samt eða?
Jami smá
Jú, ég var tókan ekki með
Eru að fá Jami í podcast ekki tíma?
Hann er ofklikkaður
Hvað menur?
Hann er geitinn sko
Hann er geitinn sko Hann er crazy
En hann er klikku geit
Hann er crazy Það skýta hausinn að það ekki búin að springa út á þessu knowledge, sko.
Þurfum við samt ekki að fá Eggert hérna til þess að defend his honor as a man? Við erum búin að skjóta á hann og tala hann helviti mikið henn og hann bara alltaf...
Jú, ég bara, veit ekki, stóri, sko, ég búin að spela hvað fans höndi Eggert.
Nei, hann, já, jú, eiginlega, sko. Því hann er lúmsku reytjör.
Hann er samt svo lítið reytjör. Hann er meira bara með góð take.
Já, ég skil hvað meinar Hann
tekur ekki tantrum, ég skil við
Hann kannski, hann hugsar ekkit endala til hlutin í gegn á hann postaði þeim, sko Það er mig Hann hugsar ekkit endala til hlutin í gegn á hann Hann segir þá líka, til dæmis
Það náttúrulega surreal hans ekki með fleiri fólagur sko Fólk þarf að checka á Eggert niðurstrik Olaf
Ángríns, hann er með hann
Það er þessi sem maður sér 160 kg clean, svo sér maður 180 kg sinnum back sko Svo sér maður, man searching for meaning Bók nummer 5 og það var ekki að bók
hann með Hacks book review sko. Hann ætti
að hérna mjög bók review.
Hann bara mjög honest á gramminu sem hann sjaldséð ja. Og það mjög refreshing.
Hann real.
Já, fæði það sem áfækast. Ég ekki búin að lesa bók mér til skemmtunar í sko mörg ár.
Þú ert bara ekki búin að lesa bók, þú ert bara ekki búin að lesa sko, bók, sko.
Ánbókingrins.
Engineering bók.
Ég hlusta á hláður. En ég að lesa núna hlaupabókina eftir Arna Pétur sem fucking awesome fyrir CrossFit. Og ég að lesa hana bók sem ekki eftir með.
Four thousand weeks.
Okay. Já, four thousand weeks. Akkur, það respekt á að setja að lesa bækur, buddy. Hringdi okkur þegar búin að lesa bækur?
Ég komin á því, ég á róli, sko, ég að blasa 300 og hvað í þeirbókinni og 200 og hvað í hennan.
Fuck, þetta hlaupabókinni löng.
Já, ég meðan en Amers, hún alveg, hvað sá?
Got the thing on me.
Hún 400 og... 16 blessir hún fer í þetta allt þetta setjum við alltaf að tala hún fer í lactic threshold som 2 fyrst auka meðselíkunar og
lækkar er þetta samt ekki bara hægri vinstri til skiptis
þetta ekki bara hlaupa áfram með þig hann er bara að segja áfram koma
ekki stoppa ekki stoppa
ekki stoppa koma
talar hann eitthvað mindsetið að hérna að það sé vera myrð einhvern sem maður elskar
nei Sko, það sem ég var að bensæri vitni núna að ég tegir taka erfiðast aðeins við lýsning og setjið mér í svona scenario svo ég að róa og ég veit ég mun standa fyrir orðinu ég mun ekki vilja að byrja að taka nefnir það hugsaði bara, ok bara fucking björgum hvert standur hérna og horfir á þeig og hann bara, þú veist, þú ert að fara let him down eða fucking gerir þetta ekki
yeah.
ef hún gerir þetta, þá hann bara wow, lélegt, skiljum þá ég bara action, það ekki Og svo sem alveg komin að nægi, þú veist, svona sex, sko.
Ángreins.
Þá fer mér upp til, ok, þú veist, og gerir þetta ekki, og deyr hundurinn, stjarnar deyr.
Já.
Það ekki. Þengir ekki.
Ég sagði, og Böddi var eitthvað, ég kláraði einhvern kvalifæran og Böddi sagði, var að spyrum okkur til ég væri í the mindset, bara hundurinn deyr, ef þú heldur ekki áfram, og ég sagði við hann bara nei. Ég bara, nei, það er engin að deyja bara að taka einhvern qualifier en hérna en ég 100% sammála að bötta hérna, þú þarft þetta mindset en mér finnst líka smá gaman ennþá meira psychotic að vera að gera þetta og hugsa veist, I chose to do this veist, ég hérna að gera þetta át af mínum ástæðum það engin að deyja en ég samt, mér finnst þetta samt gaman stemmari og ég er in it for the bad feeling sko ég reyna til þess að líða eins
það the best líka, sko. Mindset sko
en ég elska sko. Samt líka hérna að nota þú veist bara hausan sinn sem
sko meira eitthvað svona trauma þannig þú veist ég, það eitthvað trauma en í mér og ég eitthvað trying to be þú veist ég vil vera loved þannig ég bara æfi til kill myself
já,
ég er eitthvað þannig ég meira bara, I'm here for the healthy exercise and for the fun of competition
já en ég er sann samanlega þitt mjög gott take út af þú veist líka bara að nota hausinn sinn eins og einhvers konar þú veist hlutverk it's a muscle sko
bara alltaf því take qualifiers ekki alltaf, mjög oft þá hef ég bara svona, hvað win style voru þetta, akkur við fucking meldur eins og Haraldur Hulgjörs hann talaði við mig því fyrir hann að fyrst getur þú kvalifæði sem var þannig að vota på lúsa einstakling, þá var hann bara að þú verður að deyja fyrir eitthra þú verður að rústa lífinni fyrir eitthra og ég var bara svona tengd ekki alveg, en ég góðaði mjög hart í þeim kvalifæði en ég var hann og svo bara skildi eftir meira um hann talin ég bara svona, þá sá ég, ok hann veit ekki eitt fucking þröstar viðbót og hérna ég tekið bara tvö repp í þessu viðbót það fyrir eitthvað önnur fjögur sæti skilja bara svona þú verður að góða bara ógislega hægt og það þarf maður að vera sterkur hausnum skilja
100%
brutal times
þú þarf að geta samfært fyrir að þetta einu repp skipti svona miklu máli og það eru mjög erfitt fyrir lífsum illa þannig að svona koma þér í einhverju hugsun sem út fyrir gymmið mjög snuðið held ég er alveg sammálaður sko en ég var bara svo langt frá því einhvern einnig í svo hóti, ég var bara shit, nei, ég var ekki að fara að hann enginn að deyja sko.
Mér er svolítið best að
hugsa
mér er svolítið best að hugsa svona ég fer að meta mig við eitthvað annað og hugsa bara að ég fucking betra formi en þetta drullaður áfram þú ert í betra formi en þessi og það ekki leifa þessum að vinna þig ég sem veit ekki hvað þessi alltaf heilbrigt en
ég held að sé náttúrulega bara það náttúrulega ekkert heilbrigt við
þá aðilin sem eru líka bestir í sinni íþrótt það var ekkert heilbrigt við mindseti hjá þessu liði sem í fyrstu sætunum sko
Já, eins og Michael Jordan, hann fór hann bara á völlin til þess að því að hann vildi pakka saman mönnum, sko.
Já, hann bara vildi fólki, vildi eiginlega bara fólk myndi leið ítla í kringum sig, sko.
Þannig er ég að reyna. Hann stöldi í Íslam.
En nefnum,
þannig er það. Þannig ég spyr mig, sko, þú veist, akkurat núna ég þar kemislega séð að ég svona, hérna, mér langar, jú, mann langar að púsa sér eins mikið maður getur, en á sama tíma ég líka leitt til í að hafa eins gaman og ég get, fattur við?
Já, þetta
fattur við, en ég skil samt líka, ef maður vill góa að næsta skref veist, ef level 6, fattur við sjötta gír bara þá það akkurat, vertu fucking competitive, vertu það competitive og það hefur slæm áhrif á þig andlega, sem að skila sér í ógeðslega sterkum viljastyrk til þess að standa þig betur í votinu Þú veist, en það er náttúrulega bara fórnin mögulega sem þú þarft að setja til þess að hérna ná ákveðnum markmiðum sko.
Mm-hmm.
Já.
Já, maður bara halda að taka kólafæði og svo verða betri að taka kólafæði
Já,
100%
betra púsið
Já, en herru strákar,
þetta var mjög successful held ég fyrsta chat hérna til útlanda
Já, við heldur líka Svo er að planið okkar er þetta að við erum allir með okkar eigin græður þá er þetta að bli fullum hljóðgæðin
Já, það er örgulega betur Fólk eru að fíla það betur Við græðum það þegar kemur að því
Þetta er samt svona
smá Gaman að heyri ég ykkur bros
Já, gott að heyri ég, Budmunder og bara verður dullur að læra og dullur að æfa
Oh well, I promise
Ok, good stuff Good stuff, heyru Takk fyrir að hlusta allir
Love you guys
Love you too. Bye.
Bye.